George Friedrich Händel. Ja, det lyder umiskendeligt tysk, men det meste af sit liv tilbragte komponisten Händel faktisk i Storbritannien. Det er i Storbritannien fra midt 20'erne, at han for alvor begynder at udfolde sig, og det er i årene her, han ikke bare skriver hovedparten af sin musik, men også vitterligt tager musikken fra barokken og vel op i retning af det, som vi kan kalde wienerklassikken. Händel er svær at sætte i bås. Han er tydeligt inspireret af Scarlatti og andre af de italienske komponister. Han har træk, som gør, at man naturligt også må sammenligne ham med den samtidige Johann Sebastian Bach over i Tyskland i Leipzig. Men først og fremmest, så er han helt sin egen. Og derfor, når nu den kongelige opera har valgt at sætte Saul på plakaten, jamen så er det med en glubende appetit, at jeg har besluttet mig for, at vi skal dykke ned i George Friedrich Händel. Og vi gør det med udgangspunkt i Saul. Denne forestilling, som er et eller andet sted imellem operaen og oratoriet, men som altså i den opsætning, vi kan opleve på Holmen i den kommende tid, vil være som fuldblods fuldtonet opera. Udgangspunktet og den måde Händel har tænkt det på, jamen det er formodentlig nok i oratoriets sammenhæng. Men der skal vi huske, at den tid, hvor vi befinder os i, altså i 1730'erne og 40'erne, jamen der var det ikke det samme teatermiljø, som vi har på Lystavlen i dag, når vi taler om teatret. Teatret, det var et småvulgært sted, hvor man kunne sidde og kisse misse, hvor man havde mad og drikkevarer med ind, hvor man måske endda blev tydeligt beruset og sad og råbte op midt i salen. Det var ikke et sted for stilhed og andægtig fordybelse alene. Så tanken om, at et oratorie, altså noget, der baserer sig på Bibelen og Gamle Testamente især, at det skulle opføres her, det var ganske provokerende. Men i takt med, at Händel, og sådan set også Bach, gør oratorierne mere og mere levende, det er ikke bare smukke gendigtninger i musikken af de hellige ord fra Bibelen, jamen så hører det heller ikke rigtigt til i kirken. Og vi er her i hele den transformation af de gamle, antikke og bibelske, kristne, jødiske fortællinger og overgangen til, at det bliver opera. Vi er i et helt afgørende spændingsfelt for, operaens historie. Og det er det, vi skal dykke ned i i dag. I Händels Saul, der handler om den jødiske konge, der må se sig overgået af den unge David, om alle de intriger og følelser, der er på spil i netop den sammenhæng, og så på Händels musik. Og jeg har glædet mig, for der er nemlig en person, som man nok uden at fornærme nogen kan sige, hejser sig over de fleste andre, når det kommer til barokmusik her i Danmark, her i København, hvor jeg befinder mig. Og det er cembalisten, dirigenten Lars Ulrik Mortensen. Han står, som så ofte før, på podiet og bag cembaloet, når Concerto Copenhagen her i de kommende uger fremfører netop Händels Saul på det kongelige teater på store scene ude på Holmen, og han har sagt ja til at mødes. Og det er min store opgave nu, at se om han kan give os nogle af svarene på, hvad Saul egentlig er for en størrelse. Stenbygning, som står og spejler sig over for Frederiksstaden her på Holmen i København. Som så mange gange før, så har jeg fået lov til at møde personale en gang om en lille halv time. Jeg gerne skulle have en aftale med Lars Ulrik
faktisk første gang, at jeg skal møde Lars Ulrik. Jeg tror også, det er første gang, jeg skal høre Concerto Copenhagen her på den store scene, hvor de spillede. Det er i hvert fald, hvad jeg husker på gamle scene. Over på den anden side af vandet, over på Kongens Nytorv. Men nu skal jeg lige have parkeret og gjort klar. Så glæder jeg mig til at blive klogere på savnprojektet her. Jeg sidder nu i garderoben tilhørende Lars Ulrik Mortensen herude på den store opera på Holmen. Og det er vel i virkeligheden lidt også for dig en særlig oplevelse at være her, fordi jeg synes i hvert fald hyppigst, jeg har set dig og Concerto Copenhagen på gammel scene inde på Kongens Nytorv.
Jo, men det er også fuldstændig rigtigt. Vi har jo i snart 20 år haft et regelmæssigt samarbejde med Det Kongelige Teater, som her i de sidste 10-15 år har udmøntet sig i en produktion om året. Og det har været Händel-opera, altså det hele startede jo med Händels Julius Caesar i 2002, som på mange måder var en form for, eller i hvert fald kom til at fungere som en form for pionerforestilling. Fordi det vel egentlig der var første gang, at det viste sig, hvor relevant og hvor almen tilgængelig barokoperaen som genre i virkeligheden var. Og der var en hel del fordomme, som en del mennesker kom af med på det tidspunkt.
Hvad var det for fordomme?
Jamen altså, det er jo det med, at barokopera er en samling recitativer og arier og nogle dybt komplicerede handlinger og psykologi, som overhovedet ikke giver nogen mening. Og hovedpersonerne er mennesker, som det umiddelbart er svært at relatere til osv. Men det viste sig jo altså ved den lejlighed, at det, som mange af os havde synes i årtier inden da, nemlig at ja, men altså, hvis man gør det, der står, hvis man finder et dramatisk og visuelt koncept, som er umiddelbart tilgængeligt, så er der så meget energi og så meget elektricitet og så meget almindeligt tilgængeligt i barokoperaen, som i virkeligheden slet ikke er tilfældet med senere tiders opera.
Og det må man jo sige, at du, Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen, i den grad har understreget de forgangne 20 år. Jeg synes, det er interessant, at man kan tale om barokopera i ental. Fordi for mig at se, er der en kæmpe forskel, om man hører Scarlattierne eller Vivaldis operaer over for Händels operaer. Og så kan vi vel også godt tale om Bachs oratorier som et slags forstadie til den tyske opera. Har barokken ikke snarere været sådan en florissant periode, hvor musikken stak i alle mulige retninger?
Jo, det har den bestemt. Og det er jo i virkeligheden først med den senere, altså hvad skal vi sige, højbarokkens og senbarokkens operaer, Händel, Scarlatti og sådan noget, at formen bliver sådan almindt, hvad skal vi sige, fastlagt. Indtil videre er det fuldstændig rigtigt, at der er vældig mange ting, som har strittet i alle mulige retninger. Og det er jo sådan set også noget, som i virkeligheden gør den meget mere attraktiv, fordi stereotyper findes slet ikke endnu. Vi har også været altså med Concerto Copenhagen, og som følge af samarbejdet har vi jo også været andre komponister igennem. Vi har spillet alle de tre Monteverdi-operaer. Mm. Jeg tror, vi har spillet 5 Händel-operaer og 2 oratorier. Vi har spillet Gluck, vi har spillet Purcell, Fairy Queen, og vi er også naturligvis gået længere op i tiden og har spillet i hvert fald 3 eller 4 Mozart-operaer, mm-hmm. på de samme præmisser, altså på originalinstrumenter og med det af den samtidige opførelsespraksis, som man nu kan rekonstruere.
Ja, fordi det er jo det, der er, forstår jeg, grundtanken ved Concerto Copenhagen, som du har været i, tror jeg, siden 1999, at man skal tilbage til den lyd, der var i barokken, hvor komponisterne skabte deres værker. Hvor tæt på kan man egentlig komme?
Det var et spørgsmål, som jeg stillede mig selv meget ofte, da jeg var yngre. Jeg er faktisk holdt op med det i længere tid. Jeg er fuldstændig overbevist om, at den helt anderledes lyd, de helt anderledes klangfarver og den helt anderledes balance, som barokkens instrumenter sådan set har indbygget, naturligvis har været fuldstændig bevidst anvendt af tidens komponister. Mm-hmm. Og at da, og når du overfører den musik, den måde at skrive musik på, til instrumenter, som vi vil kende i dag, som bruges på en helt anden måde, så er resultatet totalt anderledes. Ja. Og jeg har aldrig rigtig kunne forestille mig andet, end at komponisterne har komponeret for de lydkilder, som de kendte. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad vi tror er en komponist som Paul Ruders ville sige, hvis nogen påstod, at han i virkeligheden i det ældste skrev for instrumenter, som ikke var opfundet endnu. Mm-hmm. Så det er i hvert fald en helt afgørende styrke, synes jeg. Ja. Men grunden til, at jeg holdt op med at stille det spørgsmål, hvor tæt kan vi komme på det, er i virkeligheden, at formålet, og det har det altid været, ikke er at rekonstruere noget som helst. Det er at bruge datidens lydkilder, og det vi ved også om masser af andre aspekter af opførelse, blandt andet det, at man jo improviserer hele tiden. Mm. Man tilføjer forsiringer. Cembalisten, i mange tilfælde mig selv, spiller efter en becifret basstemme, hvor der står, hvad for nogle akkorder man skal spille, men ikke hvordan man skal spille dem. Og det vil sige, der er utrolig vide rammer for at gå i alle mulige forskellige retninger, alt afhængigt af, hvad det er for et dramatisk eller musikalsk aspekt, man gerne vil understrege.
Så i løbet af forestillingen her, I har premiere her, tror jeg, 23. marts på Saul.
Den 23. marts, ja.
Så kan aftenen faktisk udvikle sig forskelligt, fordi du kan være i et andet humør, og så improvisere akkorderne på en ny vis, lidt ligesom en jazzkoncert.
Det er i virkeligheden den en af de bedste, altså jeg vil aldrig påstå, at jazz og, eller andre former for rytmisk musik og klassisk musik har så skrækkeligt meget til fælles. Men i hvert fald det aspekt, at der er en lang række parametre, som du i romantisk opera eller moderne opera lægger fast, blandt andet fordi komponisten har noteret det meget mere præcist, end barokkens komponister gjorde det, så er der meget vide rammer for spontane beslutninger. Det, det handler om i et prøvearbejde, som vi er i gang med nu, det er sådan i virkeligheden ikke så skrækkeligt meget andet end at sige, okay, vi fastlægger nogle rammer, men inden for dem, og det kræver selvfølgelig også musikere og sanger, som er indstillet på at arbejde på den måde, og som reagerer på hinanden på en måde, så man ikke bare reproducerer, hvad man gjorde til sidste prøve eller til sidste forestilling. Det giver også naturligvis en friskhed og en frihed og en spontanitet, som helt klart gennemsyrer hele det musikalske sprog, som vi betjener os af her.
Og så måske i virkeligheden er det, der er barokkens livsnerve og kerne, at man netop havde den her vitalitet i den værtslige musik, som jo udsprang af det måske mere regelstyrede, konforme kirkelige rum. Thank you. Hvor er vi egentlig henne imellem det kirkelige og det værtslige oratoriet og operaen som udtryksform, når vi arbejder med et værk som Saul af Händel?
Altså, det kræver jo en vildt en separat podcast på et par timers varighed, og det har vi ikke.
Men
vi gør forsøget. Hvis vi siger Händel og oratorier, så er der diverse historiske fakta, som det er vigtigt at holde sig for. De fleste mennesker, når vi siger Händel oratorium, tænker formodentlig på Messias.
Ja, et af hans sidste.
Og hvordan er vi vant til at høre Messias i dag? Vi er vant til at høre det primært til jul, måske til påske. Vi er vant til at høre det i kirker, og vi tror, det er kirkemusik, fordi det teksten, librettoen, om man vil, består af sammenstillede bibelcitater.
Ja.
Det er der kun et andet af Händels nogen og 20 oratorier, som gør, nemlig Israel i Egypten.
Nå ja, som også er et af de sidste.
Som også er et af de sidste, men de allersidste oratorier, som Händel skrev, Jefta og Theodora til tilbage i 1750, helt frem i 1750'erne, har ligesom Händels stort set alle andre oratorier en libretto. Mm. Det har personer, det har en dramatisk handling. Og opførelsesomstændighederne på Händels tid var lidt måske lidt overraskende. Händel har aldrig opført Messias i en kirke.
Nej. Hvor så?
Händel har aldrig opført Israel i Egypten eller nogen af sine andre oratorier i kirkerum. Det blev opført i koncertsale. Det blev opført koncertant, altså uden scenografi og kostymer, men blev opført koncertant på de store teatre i London, Covent Garden, King's Theatre osv. Men der kunne sagtens være naturligvis elementer i handlingen, eller episoder i handlingen, som var taget fra for eksempel det gamle testamente osv. Men det kunne lige så vel være græske tragedier, myter, Hercules, Semele, som jo intet bibelsk har over sig.
Nej.
Og det er helt klart en udbredt misforståelse i dag, at Händels oratorier er kirkemusik. Mm-hmm. Det er det ikke, selvom der naturligvis godt kan være et religiøst aspekt i dele af handlingen.
Det er jo i virkeligheden meget parallelt med det, som hans samtidige Johann Sebastian Bach oplever, hvor der er i Leipzig jo protester, når man opfører blandt andet Johannes passionen og andre passionerne, fordi man betragter dem simpelthen for vulgære til kirkerummet.
Ja.
Er det det samme, Händel oplever over i London?
Det var i hvert fald en del af den kritik, som kom blandt andet selvfølgelig naturligvis specielt Messias, som man jo nærmest anså for helligbrødet at spille bibel og afsynge bibeltekster i et teaterrum, som jo normalt forbundet med nogle andre former for aktiviteter end lige det.
Og især dengang har der formentlig været en lidt mere løsluppen stemning i teaterrummet, end vi oplever i dag.
Det må man så afgjort forvente. Ja. Men det, som for mig er pointen, og det, som gør Händels oratorier til sådan helt umiddelbart tilgængelige, også for et nutidigt publikum, det er jo netop det. Dels at de dramatiske historier, også for eksempel i Saul, som handler om en monarks regens forfald og synken ned i sindssyge på grund af jalousi, misundelse osv. Den historie er jo langt lettere forståelig, og også langt lettere at fremstille visuelt på en scene, når man sammenlignet med nogle af de mere eksotiske og diffuse historier som vi finder fra operaen.
Ja,
og så er der selvfølgelig også det med oratorierne, at de rent formmæssigt, altså den måde et oratorium lyder på hos Händel, er jo langt mere varieret end hans opera gør.
Mm-hmm.
Fordi i operaerne betjener Händel, som det var konvention, jo primært udelukkende af recitativer og arier.
Det var sådan genren så ud
på det tidspunkt. Mere, naturligvis er der undtagelser, men det er grundlæggende sådan, det er. Handlingen udspiller sig i recitativerne, og i arierne reagerer en person så på en eller anden måde over for det, der lige er sket. Men i oratorierne, hvor Händel jo som en nyskabelse involverer koret, og her altså et decideret kor. Ikke bare det kor, som afslutter hans operaerne, som var solisterne, der sang samtidig. Men her et decideret kor, nærmest anvendt på sådan græsk maner. Dels som nedspillende som personer i historienkoret i Saul kan være folkemængde, det kan være en hær, men det kan også, som i de græske tragedier, ligesom træde ud af handlingen og forklare for lytteren, hvad det er, der er ved at ske. Okay. Hvilke refleksioner, hvilke tanker, det vi lige nu ser udspille sig, kunne fremkalde hos modtageren.
Er det noget nyt, vi ser hos Händel på det her tidspunkt, hvor han jo har skrevet sine store operaer, Cæsar, Rinaldo og så videre, at man bruger koret på en mere autentisk måde, også i forhold til det, der var Camerata-gruppens forlæg, nemlig de klassiske fortællinger fra det gamle Grækenland?
Det tror jeg bestemt. Ja. Altså selvfølgelig var der forløbere for Händels oratoriestil. Vi kan også, altså, men hvorvidt vi så kalder dem oratorier, eller vi kalder dem. Men i hvert fald den musikalske balance, og også den frihed, som Händel ved at anvende koret så meget, som han gør. Og også ved at anvende sådan, hvad skal vi sige, beskrivende musik. Der er instrumentalstykker, der er for eksempel det berømte Sørgemarsch fra tredje akt i Saul, ikke? Hvor han pludselig får nogle muligheder for at skabe former og udtryksmidler, som er langt mere varieret, og som han kan indrette specifikt efter den dramatiske situation, om du vil, som eksisterer lige på det her tidspunkt. Det gør, at forløbene i Händels oratorier, og bestemt også i Saul, er langt mere, hvad skal vi sige, er enkeltdelene er langt mere integreret i hinanden, og det er nemmere at følge, og det er også nemmere at vise, hvad det er, som foregår.
Lars Ulrik Mortensen, du har jo, og især sammen med Concerto Copenhagen, virkelig arbejdet med barokmusikken igennem de seneste rigtig mange år. Hvis vi skal prøve at se Händel og måske Saul i en kontekst, hvor er vi i musikhistorien på det her tidspunkt? Der er jo noget tid til, at han går bort, Händel. Jeg tror, det er 59, han dør. Ja. Men hvor er vi i forhold til Purcell-traditionen, som jo er forud for Händel? Hvor er vi i forhold til Bach, der sidder over i Tyskland og holder fast og udvikler den tyske tradition? Tager Händel musikken et nyt sted hen, eller er han konservativ og holder fast i den overlevering, han bliver en del af, da han kommer til London der i 10-20 stykker.
Altså for det første har jeg personligt altid synes, at sammenligne Händel og Bach, som jo er en typisk aktivitet i dag.
Ja, det er nærliggende på grund af alderen.
Det er nærliggende på grund af alderen og på grund af formatet, om vi vil. Jeg har aldrig synes, at det var specielt konstruktivt i nogen retninger, fordi de to herrer havde helt forskellige hensigter, havde helt forskellige formål, og udtrykker sig ofte meget i et helt forskelligt sprog.
Og helt forskellige sindelag, må vi nok også lægge til grund.
Altså der, hvor jeg synes, at Händel som operakomponist, eller dramatisk komponist, må vi hellere sige, uanset genren, er et så utroligt fascinerende kendskab. Det er, at Händel, både i sine operaer og i sine oratorier, indfører et psykologisk element. Han beskriver, jeg kan ikke komme på nogen menneskelig følelse, som Händel ikke på et eller andet sted i sin produktion har forsøgt at fremstille musikalsk. Ofte med brug af nogle virkemidler, som man mildt sagt ikke havde ventet. Ja. Man skal muligvis i starten lige sådan vide, hvad det er, man skal kigge efter.
Sådan er det jo gerne.
Sådan er det gerne, men jeg synes meget hurtigt, det går op for en, hvor utrolig nuanceret og farverigt det er muligt for Händel at fremstille dramatiske situationer, følelser, følelsesliv hos personerne. Og dermed er en sammenligning, som sagt, med Bach ikke specielt relevant, men jeg kan vældig godt lide at sammenligne Händels psykologi som en start på en proces, som vi finder hos Mozart. Og min yndlingssammenligning med Händel, det er faktisk Verdi.
Ja.
Fordi der er lignende brug af de store former, de store gestus, mindre gestus, intimitet versus det almengyldige. Ja. Og også meget ofte et fortællende sprog og et forløb, som er helt betinget af den dramatiske situation, det giver, som vi vil beskrive.
Det giver rigtig god mening. Altså, Verdi tager jo også virkelig operaen et kæmpe stykke igennem sit virke. Og et lille sjov ting, der jo også binder dem sammen, det er, at de begge to opfinder instrumenter for at måske få en klang, som datiden ikke havde hørt før. Nej. Det gælder vist også i forhold til Saul, kan det passe?
Det gælder i forhold til Saul, hvor Händel, som vi har det beskrevet i et samtidigt brev, som beskriver Handels maggot, som er sådan et underligt mærkværdigt insekt, som ingen har set før. Ja. Og den maggot, som Händel opfinder eller får fremstillet her, det er et klokkespil. Spillet fra et klaviatur, ikke med hammer, som man plejer at gøre det, som han bruger i glædescenerne med jomfruerne, som modtager David. I andre oratorier ved vi, at Händel lånte nogle af de kæmpe store militærpauker fra Tower i London, som han brugte som en chok-effekt i senere oratorier. Ja. Og så var der selvfølgelig også det aspekt i det, at i Saul forekommer sågar orgelkoncerter. Mm-hmm. Fordi Händel jo, udover at være en berømt komponist, måske i virkeligheden var en endnu mere berømt performer. Mm-hmm. og det var helt klart en attraktion, at man, når man gik ind og hørte et oratorium, så også fik lejlighed til at høre Händel udfolde sig koncertant på orgel.
Var han lidt af en showman, tror du?
Så afgjort. Ja. Så afgjort. Han var en entreprenør, og havde i løbet af en lang, lang, lang karriere opnået en ret så god forståelse for, hvordan man tiltrak folk, hvilket jo ikke er noget uvæsentligt aspekt i en privatøkonomisk sammenhæng.
Nej, præcis. Og måske også ekstra vigtigt, når man henlægger sine væsentligste værker til teatre, i modsætning til kirken, fordi kirken, der kommer man måske om søndagen alligevel. Bach skrev sin kantater søndag efter søndag, men man skal trods alt løse billet for at komme ind i teateret.
Man skal løse billet, og man skal give noget for at få noget.
Ja. Det her med Händels maggot, ret må jeg tage fejl, men jeg tror, det er Jennens, der opfinder begrebet, altså librettisten, både til Saul og jo også til Messias.
Ja, som Jennens har sammenstillet.
Ja. Hvad kan vi egentlig sige om det samarbejde mellem Jennens og Händel? Var det sådan et tæt kunstnerisk makkerskab, eller var det arbejdede de imod hinanden?
Jennens var jo absolut ikke ukritisk over for flere aspekter af Händels værker, så inklusive dem, som han selv havde, om jeg så må sige, fremstillet librettoen til. Men det har altid været mit indtryk, og det synes jeg også, man ser både med for eksempel Saul, og også med et andet oratorium af Händel, Belshazzar, som Jennens også har skrevet librettoen til, at i Jennens har Händel fundet noget, som jeg ikke tror, han var så vant til. Han har fundet en mur at spille bolden op af, som ikke bare gav bolden tilbage med sædvanlig respekt og så videre der, men at der har blevet pirket til nogle kunstneriske sammenhænge, som det var værd, som det måtte have været åbenlyst for Händel, at det trods alt var værd, noget der var værd at tænke over. Og jeg tror bestemt, at samarbejdet med Jennens, som jo ikke var altså varet i 20 år, men i hvert fald i de møder, som de to har haft, der er der helt klart tale om nogle intentioner med musikdramatik, som vi ikke er vant til i andre sammenhæng, og som vi slet ikke finder, når det handler om de andre samarbejder, altså med andre engelske digtere, som Händel jo også regelmæssigt beskæftiger sig med.
Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har faktisk aldrig oplevet Saul på scenen før. Jeg kender selvfølgelig musikken, Sørgemarchen, ja. Blandt andet fra Churchills begravelse og andre sådan store historiske begivenheder. Hvordan vil man opleve det, Lars Ulrik Mortensen, når man går i teateret her? Er der noget særligt, man i jeres opsætning skal bemærke, når man sidder og ser Händels Saul?
Opsætningen her blev født i 2015 til Glyndebourne uden for London. Ja. Og instruktøren er Barry Kosky, som er et af de, om jeg så må sige, helt hotte navne inden for opera-instruktion i dag. Den blev genopsat i Glyndebourne i 2018, og har så rejst rundt i Europa forskellige steder, og er nu altså...
Men har ikke været her før nu.
Og er nu så altså kommet til København. Ja, ja. Og det er en... Det er ikke præcis historien om Saul og David en til en, men det er det jo aldrig, og det gør heller ikke noget. Mm-hmm. Hvad den har, det er, den er visuelt fuldstændig spektakulær. Kostymerne, dekorationerne er helt over the top, som de meget gerne skal være, når det handler om barokken. Ja. Opera. Men ikke bare det rent visuelle aspekt af det, men også den måde at fortælle historien på. Den måde, hvordan hver eneste replik har en psykologisk betydning, bidrager til historien, og bidrager til historien, som udover at være den dramatiske, altså vi møder David først lige efter han har slået kæmpen Goliat ihjel, og resten af historien handler så om, ja, og den dødbringende jalousi og misundelse og frygt for den kraft, jeg vil ikke sige magt, for David er en bondesøn, men frygt for den kraft, som David helt klart har på sine omgivelser. Og så handler det også om en families forfald. Ja. Saul har tre børn. Merab, den ældste datter, Jonathan, den mindste bror, og Michael, som trods det er en pige, det er den yngste datter, som er et rigtigt livsstykke, og som selvfølgelig øjeblikkeligt forelsker sig i David, første gang hun ser ham. Men hvordan en familie falder sammen, og hvordan tilsyneladende en stabil tilstand kan undermineres, kan gennemsyres af alt muligt indenfra. Og oratoriet ender et langt, langt mørkere sted, end det startede.
Og netop det skyldes måske også vekselvirkningen mellem Händel og Jennings, for ret mig, hvis jeg tager fejl, men var der ikke noget med, at Händel gerne ville have, at det hele skulle slutte med et hallelujakor?
Jo, og det gør det sådan, det gør det jo sådan set også. Mm-hmm. Men det slutter med A Song of Praise, som alle Händels oratorier gør. Ja. Men den Song of Praise, og det synes jeg bestemt også, man kan se i Händels musik, den er ikke helt det, den giver sig ud for.
Der er ikke helt så jublende, som han gerne ville det. Jublende.
Der er nogle ufattelig mærkelige, harmoniske skift i det sidste kor, hvor helt ubeslægtede tonearter sættes op mod hinanden på en nærmest sådan grotesk måde. Og det er for mig at se helt klart et, en art for, hvad skal vi sige, det positive budskab, ja, eller det som på overfladen er det positive, bliver undermineret. Dels ved rent musikalske virkemidler, men jo også ved det faktum, at vi inden det lovprisende kor har tilbragt 20-25 minutter i udelukkende langsomme tempi, som en art elegi over for tabet af Saul, og over for tabet, ja, af menneskeheden, af nogen, som viser retningen.
Og det er vel et billede på, hvordan netop, som du nævnte før, Lars Ulrik Mortensen, Händel bruger musikken til at udtrykke følelser og fortællinger, sådan at selvom det opførtes, hvad det så ikke gør her, men opførtes koncertant, ja, så vil man godt kunne følge med alene ved stemningerne i musikken.
Så helt afgjort. Ja. Og vi skal jo heller ikke glemme, at i modsætning til operapublikum, nej, det er ikke helt i modsætning, men i hvert fald dengang, publikum havde librettoen, de havde teksten, de kunne, ja, følge med og se præcis, hvad der sker, og hvem der snakker, og hvem der var. I dag gør vi det ved, ja, vi fremstiller det visuelt, og vi har også selvfølgelig overteksterne kørende. Ja.
Det er klart, det er klart. Og dengang har man måske også haft de gamle testamentlige historier en lille smule mere præsent, nå, ja, end den gennemsnitlige publikum i dag har. Hvem synger? Jeg så, vi har en kontratenor med.
Ja.
Har det været oprindeligt en kontratenor, eller en kastratsanger, eller hvad er det egentlig skrevet? For Händel er jo kendt for virkelig at kredse for sine virtuose sangere. Er der noget, man bemærker især i castet her også?
Når du siger det er rigtigt, men et andet aspekt af oratoriet, hvor vi snakkede om nogle forskelle tidligere, det var jo netop også, at primært var Händels oratorie ikke komponeret til de store, højt betalte italienske, udenlandske virtuoser. Der kunne være kastrater, men der kunne lige så vel være kontratenor, eller så kan kvinde. Altså, køn i forhold til rollen betød, var noget mere fleksibelt.
Så kvinder måtte godt være på scenen her?
Så kvinder måtte absolut godt være på scenen. Og det har de helt klart været. Det kan vi se, ja, i alle Händels oratorieopførelser. Men altså, kontratenoren var jo et helt integreret aspekt. Den falseterende mand var et helt integreret aspekt, specielt af musikken i England. Ja. Og nogle af de andre sanger i vores produktion her, blandt andet Christopher Purves, som synger titelrollen, var med i Koskis oprindelige produktion, ja, okay, og har dermed et hvad skal vi sige, et autoritativt forhold til, ja, rollen og en måde at fremstille den på, ja, som er dybt, dybt gribende.
Ja. Det lyder fantastisk. Jeg glæder mig meget til at opleve det, og jeg er jo dog nødt til lige at spørge også til det, der foregår, som ikke er direkte på scenen, nemlig så i orkestergraven. For det er vel ikke for meget at sige, at det er jo symfoniorkestret, at dit hjerte virkelig har været forankret igennem Concerto Copenhagen og hele dit virke. Du er oprindelig cembalist, tror jeg. Og, ja. Og hvordan klinger det egentlig? Hvordan er det at spille nu her i operaen, i den her store, moderne bygning, overfor, ja, man kan jo næsten kalde det en kammerscene, den noget mindre i hvert fald scene, der har været jeres arne i København igennem rigtig mange år på Kongens Nytorv. Hvordan er det her rum anderledes?
Ja, som du fuldstændig rigtigt siger, det er større. Ja. Og det er da også rigtigt, at hovedparten af vores aktiviteter her i her med, hvad skal vi sige, med teateret, er foregået på gamle scene, fordi der er en symbiose, ja, mellem lydbilledet og størrelsen af lydbilledet og rummets størrelse og karakter. Mm-hmm. Jeg tænker ikke så meget på det i den her sammenhæng. Altså, dels møder vi naturligvis op med flere musikere.
Ja. Hvor mange er det end normalt?
Vi er 45 eller sådan noget. Ja. Hvilket er 15-20 mennesker mere, end vi normalt opererer med, når vi spiller på gamle scene. Dels fordi Händel kræver det, men også fordi naturligvis vi har brug for et noget større lydtryk, ja, end ellers. Men vi havde første orkesterprøve i går, og vi har tre til, før vi begynder at flette alle tingene sammen. Ja. Og det som stort set hver eneste gang, vi sætter os sammen med Coco og begynder at lege, det er, hvor, og det kan man, altså, om jeg så måske, det skal jeg jo sige, men det mener jeg virkelig fuldstændig vold. Det er, hvor ufattelig nutidig musikken lyder. Mm-hmm. Man har absolut ikke fornemmelsen af, at det her er noget, som tilhører fjerne tider, eller som udtrykker sig på en måde, som måske er lidt fremmedgørende for et hvad skal vi sige, for en moderne lytter. Og der er en umiddelbarhed, og vi tilstræber også helt bevidst den umiddelbarhed, og måske sågar, når der er brug for det, en vis råhed i udtrykket. Vi har intet mod at lave noget, der lyder grimt, hvis det er nødvendigt.
Eller hvis det er det, Händel har intenderet.
Fordi der er jo kun ting, der kan være smukke, hvis det er sat op over for sin modsætning. Ja. Og det er den slags aspekter, som Händels oratorie er ideelt egnet til at forsøge at udforske i den proces, som vi nu har startet.
Det lyder utroligt spændende. Jeg vil glæde mig til at sidde nede i mørket den 23. marts.
Eller hvornår du nu kommer.
Eller hvornår det nu bliver, og kan kun opfordre lytterne derude til at gøre det samme. Altså at tage herude på Holmen i København og opleve Lars Ulrik Mortensen, Concerto Copenhagen.
Det Kongelige Operakor.
Og en hel masse fantastiske solister til Händels Saul. Lars Ulrik, tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre dig her. Jeg ved, du skal videre til prøver, så tak for din tid. Det var en fornøjelse.
Tusind tak i lige måde.
Netop sørgemarschen, som jeg her talte med Lars Ulrik Mortensen om, det var, hvad vi hørte, som det næstsidste stykke musik fra Händels Saul. Vi har, som så ofte før, her på Kammertonen i den her udsendelse, hørt en indspilning på Spotify, i det her tilfælde faktisk en live-indspilning under ledelse af Lawrence Cummings, der har dirigeret Festspielorchester Göttingen. Der findes rigtig mange indspilninger på Spotify og ja, på de andre streamingtjenester, som man kan dykke ned i, men der er nu alligevel ikke noget som at høre tingene direkte levende foran sig. Så jeg synes, vi skal slutte denne tour de force ud i Händel og barokkens magi af med det sidste hyldestkor fra Saul, Get on thy sword, thou man of might, som er hyldesten til kong David, den næste af de jødiske konger i rækkefølgen, som nu skal løfte arven efter Saul. Og blot herfra en stor tak til Lars Ulrik Mortensen for at stille sig til rådighed for en samtale om, hvordan han løfter arven efter Händel og de andre store mestre fra barokken. Og naturligvis også til dem, kære lytter, et ønske om en fortsat god søndag, og tak fordi I lyttede med. Shut up!